Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Geopodden, podcasten hvor jeg, Ovidia Lid, utforsker og forklarer temaer som har et eller annet med geologi eller geografi å gjøre. I dag skal vi snakke om byen Kongsberg, prosessene som formet landskapet, landformene og bergartene som er akkurat her. I tillegg skal vi snakke litt generelt om de indre og ytre kreftene som former landskap. Geologisk hører Kongsberg til Ertsdistrikt. Dette er navnet på en sektor av prekambrisk område i Sør-Norge, som igjen er en del av det baltiske skjold. Prekambrisk område har hovedsakelig prekambriske bergarter. De prekambriske bergartene er gneiser, en del granitter og en rekke andre magmatiske og metamorfe bergarter. Dette er flere steder i Norge og dominerer i sør- og sørøstlige deler av Norge, bortsett fra Oslofeltet og Finnmarksvidda. Det baltiske skjold er et grunnfjellskjold som dekker hele nordlige og østlige delen av Norden. Det store sørnorske grunnfjellsområdet er delt i tre større felt, Telemarkshytten, Egersundfeltet og til slutt Kongsberg-Bamlefeltet, som jeg skal snakke mest om. Det som kjennetegner det sørnorske grunnfjellsområdet er granitten. Granittene i grunnfjellsområdet er nemlig 1100-900 millioner år gamle. Granitten er blant annet blitt brukt som byggestein. Kongsberg-Bamlefeltet består av gneiser og opprinnelige, men nå omdannede overflatebergarter som marmor og kvartsitt. Kongsberg er kanskje mest kjent for sine sølvgruver. Det finnes ca. 300 sølvgruver og skjerp her. Kongsberg er et område med metamorfoserte og teknotiserte prekambriske bergarter, altså mye omdannede og eldgamle bergarter. Med mye kvarts, plagiokas, biotittgneiser, glimmer og kloritischifrem granitiske gneiser. Geologisk kan kommunen deles inn i tre hoveddeler. I nordvest består berggrunnen av grunnfjell som danner kommunens høyeste områder som Jonsknuten på 904 meter over havet. I dette området finnes sølvforekomstene, og sølvet opptrer som fine metalliske tråder og bånd, stedvis som også klumper seg i fjellet. Sølvet er antakelig utfeltet av varme løsninger i forbindelse med den permiske vulkanismen i Oslofeltet. Å forme et slikt terreng tar lang, lang tid. Faktisk kan man si at det tar over 1000 millioner år. I dag kalles resultatet av denne fjellkjedefoldningen for det sørnorske grunnfjell. Sør-øst for grunnfjellet opptrer et belte av kambriske og ordovisiske skifrere over grunnfjellet. Skiftområdet strekker seg langs Dalselva, som er en bielv til Numedalslågen, fra vest og tvers over til Hoveddalføret, og videre gjennom dalføret langs jernbanen nordøstover fra Skollenborg. Det hadde vært lettere å vise dette med kart, men siden vi ikke kan gjøre det, så må dere heller prøve å se det for dere. Her er landskapet lavere og åpnere enn, som sagt, den nordvestlige delen der det er mer fjell. I overgangen mellom grunnfjellet og skifferområdet danner Lågen Labrofossen. I sørøstre del av kommunen, sørøst fra beltet av skifrere, består berggrunnen av Oslofeltets dypbergsarter av permisk opprinnelse. Disse hever seg bratt opp fra skifferområdet nordenfor. Høyest i dette området er Skrimfjellene på 872 meter over havet. I Hvittingfoss-området lengst sør-øst i kommunen består også berggrunnen av permiske dypbergarter. For å oppsummere terrenget til Kongsberg består det nordvest av fjell og sølvdrift. Sør-øst for grunnfjellet er det belte av kambriske og ordovisiske skiftere. Og sør-øst for beltet består berggrunnen av dypbergarter og fjell. Fjellene består av permiske dagbergarter, og rundt i kommunen er det en stor del marine løsavsetninger langs elva. Nå skal vi snakke litt mer generelt, hvordan landskapene blir laget og hvorfor de er akkurat der. Som sagt har Kongsberg en del fjell, men hvordan dannes egentlig en fjellkjede? Aller først må vi vite hvordan jorda er bygd opp. Innerst har vi kjernen, som består av tunge metaller. Den indre kjernen er fast, mens den ytre kjernen er flytende. Videre til mantelen, den er tykk og består av lettere materialer og er for det meste av faste stoffer. Jordskorpa er den ytterste delen. Jordskorpa er mye tynnere enn de andre lagene, og tynnest under havområdene. Her kan de være så tynne som 10 kilometer. Jordskorpa er den øverste delen av mantelen, og er en del av litosfæren, som er det faste laget. Laget som ligger under litosfæren kalles astenosfæren. Det er ca. 20, noen store og noen små litosfæreplater som dekker hele jordoverflaten. Disse er nødvendige for fjellkjededannelse.
Vi kan dele platene opp I havbunnsplater og kontinentalplater. Når havbunnsplatene kolliderer med en kontinentalplate, blir det dannet fjellkjeder med vulkaner. Havbunnsplaten tyngst og går derfor ned under kontinentalplaten. Og der blir det dannet en dyphavsgrøft. Nede I mantelen, der dyphavsgrøften kommer ned til, smelter havbunnsplaten, og smeltemassen trenger opp til overflaten. Det derfor også vulkaner oppstår et stykke fra kysten. Havplaten går på skrå inn under kontinentalplaten, som skaper vulkanene, og gjentatte vulkanutbrudd bygger til slutt en vulkansk fjellkjede. Et eksempel på dette de vulkanske Andesfjellene, hvor det var en kollisjon av Stillehavsplaten og den søramerikanske kontinent. Denne kollisjonen foregår fortsatt. En annen måte en fjellkjede kan bli til på ved kollisjon mellom to kontinentalplater, som derimot fører til dannelsen av en høy fjellkjede. Mellom disse kontinentalplatene har det tidligere vært et havområde, men som blir smalere og smalere med tiden. Kontinentene som sagt tykkere og består av lett materiale, og derfor flyter oppe på mantelen. Når disse kolliderer, bøyes ikke en av platene ned I mantelen som havbunnsplater, men berggrunnen og sedimenter blir presset sammen I sterke foldninger og overskyvninger. Og på grunn av all denne sammenpressinga blir jordskorpen enda tykkere og til hvert en fjellkjedefoldning. Da blir den tykkere og høyere, og til slutt blir det kalt en høy fjellkjede. Himalaya et eksempel på en slik høy fjellkjede, og dannelsen av Himalaya pågår fortsatt. Fjellkjededannelse et eksempel på indre krefter. Vi kan dele formingen av landskap opp I indre og ytre krefter. De indre kreftene og prosessene som bygger opp landskapet, mens de ytre som sliper ned og former de. De ytre kreftene endrer ikke jorda like dramatisk som de indre kreftene. Dette krefter som kan endre landskapet over lang tid, som kommer fra utsiden. Vær og vind endrer sakte jordas overflate. Vind og sand sliper sakte ned fjell, omtrent som når vi bruker sandpapir på en trebit. Hvis vann fryser I en fjellsprekk, vil det utvide seg. Da blir det små biter av fjell brukket løs. Dette kalles for frostsprenging. Hvis sola varmer opp mye stein om dagen, og det kaldt om natta, vil steinen utvide seg for så å trekke seg sammen. Til slutt sprekker den opp I mindre biter, og dette kalles for solsprenging. Vind og vann frakter med seg slike løse biter av stein og mineraler videre. Det at biter brekkes løs og blir fraktet bort, kalles for erosjon. Elver og bekker graver seg gradvis ned I stein og kan skape daler, grotter og huler. Dette tar lang tid, men vi kan se det på landskapet som veddaler. Isbreer former også landskapet. Når de beveger seg, tar de med seg løs stein og sliper ned overflaten, og vi kan se dette som udaler. Bølger, strømmer og tidevann former kystlinjen vår. Kjemisk forvitring, som nedbryting av bergarter, skjer på grunn av endringer I de kjemiske sammensetningene I mineralene, mens mekanisk forvitring fjell og steiner som deles I mindre biter uten at de kjemiske sammensetningen endres, akkurat det som jeg snakket om. Jordens levealder delt opp I tidsperioder. Disse heter kambrium, ordovisium, silur, devon, karbon, perm, trais, jura, kritt, teritær og kvartær. Vi trenger ikke huske alle disse, men kunne litt om de viktigste av de. Periodene igjen delt opp I eraer. Paleozoikum, mesozoikum og kenozoikum, altså kalt jordens oldtid, jordens mellomtid og jordens nitid. I jordens oldtid ble de kaledoniske og hersynske fjellkjedene dannet. Perioden begynte med opprytningen av superkontinentet Panautia og ble avsluttet ved dannelsen av den superkontinentet Pangaea. Periodene I oldtiden kalt kambrium, ordovisium, silur, devon, karbon og perm. Jordens mellomtid, kalt mesozoikum, den mest kjent for dinosaurenes tidsalder. I overgangen til jordens nytid døde plutselig mange arter ut, og flere grupper forsvant I sin helhet. De tre periodene i mellomtiden trias, jura og kritt. Til slutt har vi kenozoikum, jordens nytid. Den begynte for 66 millioner år siden. De fleste av nåtidens fjell dannet I kenozoikum, for eksempel Alpene, Andesfjellene, Atlasfjellene, Himalaya og Rocky Mountains. De fleste sedimentene I Norge av kenozoisk opprinnelse.
Klima har vært og svært variabelt, spesielt den siste delen av Kenosoikum. Vi deler perioden inn i tre. Paleogen, neogen og kvartær. Tidligere ble jordens nytid delt i tertiær og kvartær, men den inndelingen er nå forlatt. Paleogen omfatter den eldste delen av tertiærperioden, mens neogen omfatter den yngre perioden av tertiær. Kvartær er perioden vi nå er i, og har vært i ca. 2,6 millioner år. Kvartær er mye kjent for sine istider og mellomistider. Derfor har det også vært isbreer og isavsmelting, breelver, innsjø og havdesimenter, morener, landheving og endring i havnivå den siste tiden. Særlig den siste istid for 10.000 til 8.000 år siden har etterlatt seg mange spor i terrenget i dag. Jorda blir endret av både indre og ytre krefter, men også klimaendringer. På lokal og regional skala, som vil si det vi ser og som er rundt oss, er ofte de naturlige svingningene og mest framtredende, for eksempel temperatur- og værendringer. Mens på global skala er de menneskeskapte endringene mer dominerende. De indre og ytre kreftene er de som har endret landskapet vårt. Kontinentenes plassering har vært lik de 500 og 1000 siste årene, men har vært mye i forandring før det. Jeg synes vi burde se mer rundt oss og tenke på hvordan fjellene er blitt skapet og hvordan landformene egentlig er som de er. Håper dere lærte noe i dag, og at dere får en fin uke. Ses neste uke. Ha det bra!
¿Qué es el mundo hispano? El término mundo hispano incluye 21 países de habla hispana que se encuentran en América, África y Europa.